uamuzi wako wa kuungana nasi kwenye kipindi hiki cha neno ni wa busara kwa upande wako. Hili nasema kwa msingi kwamba kuna baraka tele alizokuandalia Mungu kutokana na mafundisho ya neno lake ukiletwa na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo. Neno.
Jambo kuu katika maisha ya mtoto wa Mungu ni kujibu swali hili. Je, nampenda Kristo? Ikiwa jibu lako ni ndio, basi ni lazima iwe wamtii Kristo. Na kwa utii huo ndipo uhai wako hugeuka na kuwa wa Kristo, naye hujidhihirisha kwa jinsi hiyo. Wengi hufikiri kuwa waweza kuishi maisha ya Kikristo kwa kufuata sheria au torati. Hili, msikilizaji, ni jambo lisilowezekana, kwani mwili ni dhaifu wala hauwezi kutii sheria hiyo au torati. Ufahamu wa kweli hii yatujulisha kwamba torati ni nzuri, bali shida hii pamoja nasi. Tunapogeukia aya ya 7 na hiyo ya 8, hivi ndivyo neno hili latuambia. Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria. Kwa kuwa singalijua kutamani, kama torati isingalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani yangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Mtume Paulo, kwa mujibu wa maandiko haya, aendelea na mjadala wake kuhusu torati au sheria. Ni rahisi kufikiri kwamba dhambi na torati au amri zi hali sawa. Ila Paulo akataa wazo kama lile, na atujulisha jinsi gani sheria ilivyo nzuri, kwa kuwa Mungu atujulisha nia na mapenzi yake. Nilitangulia kusema kwamba ugumu haupo na sheria, bali ugumu ukwetu sisi. Ni mwili katika udhaifu wake na hali yake ya dhambi ndiyo una shida. Ili aeleze vyema kuhusu sheria na uhusiano wetu nao, mtume atumia maisha yake kama mfano. Hasa kilichoko hapa ni hali ile ya mashindano aliyokuwa nayo katika maisha yake mwenyewe. Alijaribu kuishi kwa Mungu kwa nguvu ya asili mpya aliyopokea, lakini haikuwezekana. Sheria ilimjuvisha Paulo ubaya wa dhambi. Sheria au torati ni chombo kilichomuonyesha Paulo jinsi alivyokuwa mwovu katika moyo wake. Hili ndilo amri hufanya katika maisha ya kila mtu. Neno hili ni kama kioo inayotujulisha jinsi tulivyo. Ikiwa una doa usoni, ukijitazama kwenye kioo utaona doa hilo, lakini kioo hicho hakiwezi kuondoa lile doa. Habari njema ni kwamba Mungu ameandaa mahali unapoweza kusafiwa dhambi hii. Hiyo ni katika damu iliyobubujika, damu ya Emanueli. Sheria, ndugu yangu, huonyesha jinsi dhambi ilivyo mbaya sana. Kumbuka, sheria au torati haina kasoro yoyote ile, bali ni asili yetu iliyoanguka, asili ya Adamu ndiyo yenye shida. Himizo la sheria kuukataza mwili kutenda kama upendavyo hudhihirisha udhaifu wa mwili. Torati hudhihirisha na kuonyesha kuwa tu wenye dhambi na hatuwezi kujiokoa kutoka kwenye dhambi ile. Torati ni kama kio, kama vile nimesema, kinachotuonyesha jinsi tulivyo katika hali yetu wenyewe. Ila mwanadamu hupenda kujiangalia na kutathmini maisha yake kwa kutumia jinsi nyinginezo isipokuwa kutumia neno la Mungu. Mwanadamu hapendi kulitazama neno la Bwana, maana hujiona jinsi alivyo mwenyewe, yani yu mwenye dhambi, mtu aliyepotea. Aya ya 9, ndugu msikilizaji, yatuambia hivi: nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi ilihuika, nami nikafa. Kwa mujibu wa maandiko haya, tuaona kwamba sheria au amri ilileta hukumu. Hiyo ndiyo hali ya sheria, yani hutuhukumu daima. Kwa hivyo, ikiwa wategemea sheria au wategemea kwamba kutokana na hayo unayoyatenda, basi utaingia mbele zake Mungu au kuingia katika raha yake, wewe umeangulia patupu. Kwa kuwa kwa hiyo sheria neno hili latufahamisha waziwazi kuwa dhambi huuika, na dhambi inapoinuka, basi mtu huyo huwa amekufa, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, lile ninalotaka kukuhimiza sana ni kwamba usitegemee torati kwamba ndiyo itakuokoa, maana ni hiyo torati ndiyo itakuhukumu. Na hukumu yake ni ya haki, kwa hivyo wahitaji mtetezi, naye huyo mtetezi hautampata kwingineko, maana wewe huwezi kujitetea, wala manabii hawawezi, wala wale waliotutangulia hawawezi, isipokuwa mmoja aliyetumwa na Mungu, naye huyo katika kunena asema hivi kwenye kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 41: kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Msikilizaji, kadri ya vile nifahamuvyo historia, historia ya kidini na pia historia ya kawaida, hakuna mtu hata mmoja aliyesimama na kusema kuwa amekuja kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi, ila huyo Yesu Kristo pekee, naye ndiye tumaini lako katika maisha haya. Iwapo utamwendea Yesu Kristo na kumwamini, basi nafsi yake iliyotolewa kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi yako, itakuwa fidia yako, yani itakuwa kwamba alichukua nafasi yako na kupokea hukumu ya Mungu kwa niaba yako. Hivyo unapomwamini, hukumu ambayo ilikuwa yako haitakuwa juu yako tena, kwa kuwa hukumu hiyo tayari ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Wewe utahesabiwa haki na utaingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu huo ndiyo mpango wake Mungu. Je, utafanya nini kwa habari hiyo? Naamini kwamba utafanya uamuzi wa busara, nao ni kumgeukia Yesu Kristo na kumwamini sawa na maandiko yatuambiavyo. Tunapogeukia aya ya 10, hivi ndivyo neno la Mungu laendelea kutuambia: nikaona ile amri iletayo uzima ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Rafiki, hii ndiyo hatima ya kila mmoja anayechagua kuishi au kufuata sheria. Amri haimuongozi awaye yote uzimani. Ni kweli kwamba kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 8 aya ya kwanza, Mungu alisema kwamba fanya hili nawe utaishi. Lakini utendaji wa amri hii ndiyo ngumu. Kasoro haipo na amri ile, bali ii katika huyo anayefikiri kwamba itamletea uzima na nguvu. Haikufanya lolote kama hilo. Kile ambacho amri ilifanya ni kudhihirisha udhaifu na hali ya mwanadamu iliyo halisi, ambayo ni ya dhambi. Iwapo amri ingelikuwepo ya kuwaletea wanadamu uzima, basi angeliitoa, lakini haikuwepo. Soma sura ya 3 aya ya 21 kwenye kitabu cha Wagalatia ili uelewe hili ni kwambialo. Fahamu kwamba uzima na maisha ya Kikristo haiji kwa amri au sheria. Mfano msikilizaji ni gari. Ingawaji gari ni chombo kizuri, mtu asiyejua kuiendesha hufanya chombo hicho kuwa hatari akijaribu kuendesha. Gari lenyewe halina shida, lakini ni mikono ya huyo asiyejua lolote kuhusu uendeshaji wa gari ndiyo huleta shida. Ni mwanadamu ndiye mwenye shida na si amri aliyoitoa Mungu. Hebu sikiliza hili lililoko kwenye aya ya 11. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Kwenye aya hii mtume anena kuhusu dhambi kana kwamba ni mtu. Dhambi humjaribu kila mtu aliye nje ya bustani ya Adeni kwa habari ya Mungu na kujihusu mwenyewe. Katika ile bustani ya Adeni, Shetani alimfanya mwanadamu kuamini kwamba Mungu hawezi kuaminika, na kwamba aweza kuwa Mungu na kuishi bila Mungu. Dhambi waongoza wana wa mwanadamu kufikiri kwamba wahitaji amri na si Mungu. Udanganyifu huu ndio Paulo amekuwa kinena habari zake, nao ndio waongoza wanadamu katika mauti yao. Paulo asema kwamba ile amri iletayo uzima ya kuwa imemletea mauti. Mwisho wa dhambi, kama vile nimekuambia hapo awali, ni mauti, kwa kuwa sheria au amri huleta ufahamu wa dhambi. Hata hivyo, mwanadamu hana udhuru. Amri ile ni nzuri, lakini mwanadamu ana shida. Yeye ni dhaifu, hawezi kutii amri ile. Hilo ndilo li kwenye sura ya 8 mstari wa 6 na 7 unaosema hivi: kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haiitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. Ndugu yangu, iwapo ulikuwa ukitegemea kwamba utatii sheria yake Mungu kulingana na nguvu zako na uwezo wako, basi fahamu kwamba mwili huo wako ni mdhaifu sana na hauwezi kufanya lolote kama hilo. Hebu tuendelee kuona lililoko kwenye aya ya 12 na hiyo ya 13. Basi torati ni takatifu na ile amri ni takatifu na ya haki na njema. Basi je, ile iliyo njema ilikuwa mauti kwangu mimi? Hasha, bali dhambi ili ionekane kuwa ni dhambi hasa ilifanya mauti ndani yangu kwa njia ya ile njema, kusudi kwa ile amri dhambi izidi kuwa mbaya mno. Hili tulisomalo hapa latuonyesha jinsi mwanadamu ndiye mwenye shida. Ni yeye tu asiyejua la kufanya, asiyeaminika. Amri haikuwa na uwezo wa kuleta uzima. Ni lazima mwanadamu kutafuta usaidizi kutoka nje, kwa kuwa amri ilizidisha ule ubaya wa dhambi na kumfahamisha mwanadamu kwamba dhambi ni mbaya mno. Nayo aya ya 14 yasema hivi: kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Hili anenalo mtume Paulo ni ushuhuda wa kila mmoja wetu waumini katika Kristo. Amri asili yake ni ya kiroho, ilitolewa na Roho Mtakatifu, nayo ni maneno ya Mungu. Mfano ni maandiko yanenayo kuhusu mwamba unaotajwa kuwa ni wa kiroho kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 4. Hili li hivyo kwa kuwa ni Roho Mtakatifu ndiye alifanya mwamba ule. Israeli walipokuwa jangwani walipata chakula cha kiroho na mkate. Yote hayo yalifanywa na huyo Roho wa Mungu. Basi kwa mtume kusema kuwa yeye ni mtu wa mwilini, anena habari ya asili yake, nia na roho zilizoko katika mwili na kutumia mwili uliotiwa najisi kwa ajili ya dhambi. Elewa hili kwamba mwili katika hali yake hauna uwezo wa kumwelekea au kutomwelekea Mungu. Mwili watawaliwa na dhambi iliyoko katika vilindi vya roho ya mwanadamu. Moyo wa mwanadamu huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, nao una ugonjwa wa kufisha. Lolote ambalo moyo wa mwanadamu hufikiri ni uovu tu. Mtume asema kwamba yeye ni mtumwa kama vile kila mwanadamu alivyo, yani mtumwa kwa dhambi. Kwenye aya ya 15 aendelea kutuambia hivi: maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Andiko hili latujulisha kwamba kuna utu mbili ndani yetu. Kuna utu wa kale na ule utu mpya. Je, huwa wajipata katika hali kama hii? Umejipata kwamba umetenda hilo unalochukia na kumlilia Mungu akusaidie? Naamini kwamba hali hii huwapata watoto wa Mungu mara kwa mara. Paulo katika haya azungumzia kuhusu hali yake alipokuwa Farisayo, akiishi chini ya amri na kufanya kila alilofikiri kuwa litamsaidia, lakini haikuwa jinsi alivyofikiri. Ijapo kuwa alitenda mengi, alihukumika moyoni, maana amri ilimhukumu. Sehemu ya pili ya maisha yake ilikuwa baada ya kukutana na Yesu kwenye njia ile ya Dameski. Ijapo kuwa alimgeukia Kristo, aliendelea kufikiri kwamba aweza kuishi maisha ya Kikristo kwa nguvu zake. Roho yake ilitaka aishi kwa Bwana, lakini alishindwa hadi alipofika hapo pa kujitoa kwake Bwana na kumwacha Roho Mtakatifu afanye kazi yake ndani yake. Aya ya 16 yasema hivi: lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda, na ikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Haya mashindano tuyaonayo hapa ambayo mtume Paulo ayazungumzia ni mambo yaliyoko katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Utu ya kale ivunjapo amri, utu mpya ya kubaliana na amri kwamba lililotendwa iwapo ni tamaa ni uovu. Kwa hivyo amri ni nzuri, lakini mwili ndio una shida. Hebu sikiliza aya ya 17 nawe uelewe hili ninalokuambia. Neno lasema hivi: basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa lugha nyingine, si utu mpya ndio ilikuwa ikitenda dhambi, bali ni utu ya kale ikaayo ndani yetu. Utu hiyo ya kale ndiyo yatusumbua hata sasa. Najua kwamba hilo wakubaliana nami moja kwa moja. Kisha kwenye aya ya 18, hivi ndivyo neno latuambia: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Katika kushindana huku, kuna mambo mawili aliyoyafahamu Paulo, tunayohitaji kuyafahamu pia. hakuna jema likalo ndani ya miili yetu. Yasikitisha kwamba kuna wengine miongoni mwa waumini wanaofikiri kuwa waweza kutenda mawili au manne kwa uwezo wao wenyewe yawezayo kumpendeza Mungu. Iwapo watenda kwa jinsi hiyo, mwenzangu hujajifunza alilojifunza Paulo, nawe utajifunza hivi punde. Zaidi fahamu kwamba hakuna utakalotenda katika mwili huu litakalo mpendeza Mungu. Lolote tulilo nalo au tutendalo kwa uwezo wetu haliwezi kumpendeza Mungu hata kidogo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 19 hadi 23: kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lililo baya. Kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani, lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu, dhambi iliyo katika viungo vyangu. Hili ambalo mtume Paulo anena hapa, ninaamini kwamba unao ujuzi wayo. Ni utu hiyo ya kale ndiyo yatutaabisha sana na kutupa shida nyingi. Ndiposa unapotaka kumtumikia Mungu kwa roho, watambua kwamba kuna upingamizi kutoka kwa utu wa kale. Huenda ni wazo ovu au lolote kama hilo. Hili ni jambo linalompata kila mtoto wa Mungu, na yeyote anayekana kama hilo hujiandaa kuanguka na kushindwa katika imani yake. Ni kweli kwamba tumepokea utu mpya, lakini haina maana kwamba utu hiyo ya kale imefutiliwa mbali. Ufahamu unaohitajika ni kwamba utu ya kale ii ndani yetu, nayo ni adui ya kila chema tunachotaka kutenda kwa ajili yake Mungu. Kutokana na hali kama hii, kama Paulo, kila mtoto wa Mungu atalia na kusema hivi: ole wangu, ni nani atakaye niokoa na mwili huu wa mauti? Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 24. Kilio hiki hakitoki katika kinywa cha mtu asiyemjua Mungu, bali mtu aliyepokea wokovu kwa imani katika Kristo. Kilio hiki chaonyesha uchovu unaotokana na mapambano kati ya utu wa kale na tamaa au shauku ya utu mpya, ambayo ni kumtumikia Mungu. Lakini jipe moyo, ndugu msikilizaji, iwapo umekuwa ukipitia katika hali kama ile, maana usaidizi upo, kama vile twasoma kwenye aya ya 25 inayomalizia sura hii ya 7 kwa maneno yafuatayo: namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Basi kama ni hivyo, mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu, bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Kilio cha Paulo kilisikika mbinguni, na hilo ndilo jibu ambalo Mungu amempa. Mungu ametupa ukombozi kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Naam, wokovu na utakaso wapatikana tu kwa njia ya Yesu Kristo, maana Mungu ametupa kila tunacho hitaji. Na yote hayo ya katika Yesu Kristo. Kutokana na mafundisho hayo, twaona waziwazi kwamba katika maisha yetu, ndugu msikilizaji, kuna vita. Vita vi katika akili zetu, vita vi katika miili yetu pia. Iwapo wataka kutenda jema, utajipata wakati mwingine kwamba umetenda kinyume chake. Nawe katika kusudi lako haukukusudia kutenda hilo lililo baya, bali katika moyo wako wataka sana kumpendeza Mungu. Hiyo ndiyo hali iliyokuwa katika maisha ya Paulo, na ndiyo hii katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Kwa hivyo iwapo umejipata kuwa watenda mambo maovu, nawe umemwamini Kristo na moyo wako wahuzunika ndani yako, ningelipenda ujipe moyo na kuinuka na kukiri dhambi zako mbele za Mungu, naye Mungu atakusamehe kwa kuwa afahamu hali ulio nayo. Hakuna mtoto wa Mungu, kama vile nimetangulia kusema, asiyepitia katika hali kama hiyo, yani hali ya vita katika moyo wake kuhusu mambo mengi anayotaka kutenda kwa ajili yake Mungu. Mwili huu tulio nao ni mwili ambao umeuzwa kwa dhambi, na katika hali hiyo mara nyingi utaka vitu vilivyo kinyume cha Roho Mtakatifu. Lakini kwa kuwa tumechukua hatua ya kwanza, nayo ni kujitoa kwake Mungu kwa imani katika huyo mwana wake Yesu Kristo, usaidizi tunao, maana tunaye Roho Mtakatifu wa Mungu, tunaye Mungu, na pia tunaye Bwana wetu Yesu Kristo, na neno hili ambalo latuongoza katika mapito yake. Ndugu yangu, usivunjike moyo wala usiendelee kugagaa katika dhambi kwa sababu ulishindwa mara moja au mara mbili kutenda jambo fulani. wahitaji kutenda kama vile Mungu anakuagiza, yani inuka pale ulipo na uendelee kumkiri Bwana Yesu Kristo, maana ushindi utaupata kwa njia ya Yesu Kristo tu. Ndugu yangu, Mungu akupenda, Mungu akutakia ushindi, Mungu ataka uishi kulingana na mapenzi yake, ndiposa amemtuma Roho Mtakatifu ili apate kukusaidia utende kulingana na yote yaliyo mapenzi yake. Roho huyo ndiye atakaye kuwezesha unapojitoa kwake, maana hivyo ndivyo Mungu akusudia upate ushindi katika maisha haya. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji uliyempa muda na fursa kama hii ya kulisikiliza neno lako. Najua kwamba kuna mengi aliyoyapitia, mengi ya kutatanisha, mengi ya kujiuliza, ni kwa nini nimeokoka na hali nina magumu katika maisha yangu. Bwana, wewe uliyetuokoa watufahamu vyema, ndiposa ulimruhusu mtumishi wako mtume Paulo kuandika haya aliyoyaandika, ili tupate kujua kwamba haya ni mambo yampatayo mtoto wa Mungu siku baada ya nyingine, na hivyo kutuelewesha ya kuwa twahitaji kujitoa kwako daima, ili tupate kushinda hayo ya kimwili, hayo yanayotuelekeza katika maovu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, kwa kuwa najua kwamba ndugu yangu msikilizaji anapojitoa kwako, anapoendelea kulisoma neno lako na kutii hayo yaliyomo, Mungu utamtendea makuu, utampa ushindi na kumwelekeza katika maisha yake kama vile ilivyo kusudi lako. Haya najua kwa yatatendeka, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Nilipokuwa nikiomba, ndugu msikilizaji, Mungu amenikumbusha andiko moja ambalo najua kuwa litakuwa na baraka katika maisha yako. Andiko hilo ni hili tulipatalo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 mstari huo wa 10 hadi 17 unaosema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho, ambao ni neno la Mungu. Maandiko hayo niliyoyasoma msikilizaji, pamoja na maandiko mengine, ni maandiko unayostahili kuyatafakari na kuyazingatia sana, maana katika hayo ndipo utaongozwa na kupata ushindi unaostahili kuupata maishani mwako. Na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.